sajūta ir, nu, paldies, tāda, ka, nu, mani novērtē. Novērtē to darbu, kas ir ieguldīts. Ka to novērtē Ukraina, jo Latvija jau novērtē, novērtē bataljons.
Septembrī apritēs 2 gadi kopš glābjat ievainotos Ukrainā. Kāds ir bijis šis laiks?
Nu, ir tāds ļoti liels briedums jau ar katru reizi, ar katru mēnesi, var teikt, jo es esmu dzīvojis šo laiku ļoti strauji. Mēs visi, kas mēs esam, mēs sakam, mēs dzīvojam ļoti strauji, un mums ir tik daudz dažādu notikumi, kur varbūt tās Latvijā es izdzīvotu mēnesī vai pusgadā, šeit mēs izdzīvojam dienās un nedēļās un stundās, bet reizēm tāda sajūta, vai tiešām tas notika pirms 3 dienām, sajūta, ka tas vispār bija sen, jo mēs ļoti, ļoti intensīvi dzīvojam. Tagad ir tiešām kaut kur tāds, atvienojies, kaut kur tāds mazliet sarkastiski, jo tad, kad šis viss ir piedzīvots, tad ir jautājums, kas vispār ir problēma. Bet tādām sīkākām sadzīves lietām tur jau sen jau bija tāds, kas saka, Covid-laika norūdījums, vai vispār strādājot cīnā. Bet arī, ka tādas lielākas lietas, nu, piemēram, tā pati mīlestība.
Kāda šobrīd ir situācija frontē?
Es nezinu par visu fronti, bet es zinu, ka tur, kur mēs bijām, kad pats Kasičs, nu, smaga situācija. Mēs vienmēr esam tādās ugunīs bijuši un esam sev pierādījuši un parādījuši, bet mums ir ļoti smagi zaudējumi un nav stāsts skaitlī. Bet stāsts ir kolosālos cilvēkos, kas ir gājuši bojā. Un īpaši tie puiši, ar kuriem es esmu šeit jau no 22. Gada vai 23. Gada, principā tāda tikai no ārzemniekiem 2 vai 3, jo pārējie ir vai nu lauzuši līgumus, vai smagi ievainot, vai krituši.
Kur jūs ņemat spēku?
Varbūt izklausīsies banāli, bet man ir labs atbalsts kaķi, kaķu bataljons, bet cilvēciskais arī tas, kad mums tikko bija tāds ļoti, ļoti sāpīgs zaudējums, saka īpaši tie, kas mēs esam seržanti, un viens no seržantiem aizgāja bojā, un kolosāls cilvēks, tiešām kolosāls kareivis, un protams, ka mēs raudam, un mēs apskaujam viens otru, mēs iedrošinam viens otru, un tur jau tas spēks rodas, un pēc tam mēs sākam visi, tagad mēs svinēsim dzīvi, raudāsim pēc tam, jo, nu, tagad nav laiks sērot, tagad ir vienkārši jāstrādā.
Vai šobrīd nav pagurums, jeb tāds kā atslābums palīdzībā Ukrainai?
Ja mēs runājam par tādu fizisku paguru, nu, protams, kaut kur tas ir. Latvija palīdz, un es ļoti priecātos, ja Eiropa tik atvērta būtu, kā to ir darījusi Latvija. Latvija saprot, ko nozīmē būt zem komunismu. Latvija saprot, ko nozīmē būt okupētai. Un no Latvijas puses tas patiesībā ir ļoti liels upurs, ja zinu, cik Latvija ir ļoti dārga un kāds vispār ir algas Latvijā. Tāpēc par katru ziedojumu vienalga kādu palīdzību es saku ļoti lielu paldies. Tas miers ir jāizcīna. Mieru neviens nedāvē.